слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи опинилася Україна на піку захворюваності вже? Чи цей пік на нас чекає трохи згодом? Зараз будемо говорити на цю тему. Ігор Бровченко, голова робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією COVID-19 в Україні, з нами на зв'язку. Пане Ігорю, доброго вам вечора.
Вітаю.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, що ми вже на піку і будемо йти по плюс-мінус 40 тисяч хворих на день. Чи справді це так?
В принципі, це так. Ми це також підтверджуємо. Пік, скоріше за все, ми проходимо буквально цими днями. І найкраще це видно, якщо подивитися на динаміку позитивних ПЛР-тестів. Для прикладу, минулої середи було зроблено близько 57 тисяч позитивних тестів, а цієї середи було зроблено всього 44 тисячі. Тобто на тестах вже дуже добре видно, що кількість нових захворювань вона почала зменшуватися вже буквально 2-3 дні. На нових випадках, які можуть вноситися з затримками, іноді досить значними затримками, ми можемо ще кілька днів цього не побачити. Зараз ми маємо по 40 плюс тисяч. Що буде завтра, важко сказати, може 42, може 45 тисяч, але вже з наступного тижня майже, напевно, ми маємо побачити таке вже зниження порівняно з минулими тижнями. Бо, як всім зрозуміло, не можна порівнювати значення від дня на день, тому що воно дуже сильно коливається впродовж тижня, а якщо порівнювати значення, які були сьогодні рівно тиждень тому, то вже з наступного тижня ми маємо побачити зниження.
Раніше прогнозовані показники, як моделювали розвиток цієї хвилі, були трошки іншими, вищими. Що врешті вплинуло на те, що ми не йдемо на значеннях там 50-60 тисяч на день?
Ну, дивіться, знову ж таки, всі розуміють, що кількість виявлень, воно набагато менше, ніж люди дійсно захворюють. Тих же самих тестів робилося більше 50 тисяч на день позитивних. Тобто, щонайменше більше 50 тисяч людей в день було офіційно виявлені, а неофіційно їх набагато більше. Але система внесення цих результатів тестів як нові випадки, вона працює з затримкою. І тому цей пік, він такий виходить розмазаний в часі, і кількість нових виявлень вона трошки менша, ніж кількість тестів. Тому ми намагаємося вгадувати, а скільки ж саме буде заявлено виявлень, а хоча ми всі розуміємо, що насправді хворіють більше. І також треба сказати, що позитивність виявлених тестів, вона вже сягнула більше 55%, що абсолютний рекорд для України за всі часи. Нормальне значення, коли кожен 20-й тест позитивний, це коли позитивність близько 5%, а зараз навіть менше, ніж кожен другий. Тобто система тестування не справляється з такою кількістю, через те ми маємо трошки менші показники, ніж очікувалися.
Я так розумію, що багато людей не йдуть тестуватися до медичних центрів, а можуть навіть купити експрес-тест в аптеці і протестуватися вдома.
Так, звісно, так багато людей роблять. Більше того, навіть якщо людина піде в лабораторію, в приватну, наприклад, зробить тест, отримає позитивний результат і нікому про це не скаже своєму сімейному лікарю, то вона не попаде в статистику нових виявлень. І ми всі знаємо, що якщо там один член сім'ї захворів і отримав позитивний тест, і інші теж захворіли, всі розуміють, що з ними, і в більшості випадків вони тести не роблять. Тому насправді кількість інфікованих людей на день можна сміливо множити на 5, щоб зрозуміти, які насправді масштаби захворюваності на день. В країнах, де тестування поставлено потужно, наприклад, в країнах Західної Європи, на піку хвилі омікрон інфікувалося до половини відсотка населення в день. От якщо ми цифру, яка зараз є в Україні, помножимо на 5, ми теж будемо мати приблизно ті ж 0,5% населення в день. Я думаю, що ми тут мало чим відрізняємося від інших країн. Тобто проблема в тому, що у нас не дуже багато тестується.
Тобто, насправді, це рівень захворюваності десь близько 200 тисяч, я правильно вас зрозуміла?
Да,
піввідсотка,
да,
це десь
думаю,
так є.
Я думаю, що це реальна оцінка, 150-200 тисяч, це реальна оцінка зараз.
А чому ці дані, от, наприклад, не озвучує Міністерство охорони здоров'я, навіть як якісь такі прогностичні, а орієнтуються все ж таки виключно на офіційні
виявлення?
Ну,
тому що орієнтуватися треба на офіційні числа. Це оцінки, да, вони можуть бути 100 тисяч, а може бути 250 тисяч, ми не можемо казати напевно. Цей коефіцієнт випливає, по-перше, з оцінок надлишкової смертності, а по-друге, ще в серпні було зроблено цим же МОЗом серологічне дослідження на антитіла, і тоді було виявлено, що вже 40% населення ці антитіла мають. А в той же час на статистиці офіційній це число населення було приблизно в 6-7 разів менше. Тому з тих пір ми розуміємо, що кількість офіційних виявлень щонайменше в 5 разів менше, ніж справді хворіють люди.
А от чи маємо ми зараз якісь обширні офіційні дані про те, що за штам поширюється в Україні? Маю на увазі, це ще дельта чи вже омікрон?
Ні, таких надійних даних ми не маємо. На жаль, Україна проводить, але дуже в малих об'ємах процес секвенування штамів, тому ми не маємо ні надійної оцінки, скільки саме омікрону і як він розподілений по областях, але по вторинним ознакам, по швидкості розповсюдження, по небезпечності, по летальності цього вірусу, можна, напевно, стверджувати, що у нас вже домінує повністю омікрон.
А от ці дані, насправді, про те, який ж там вірусу в країні переважає, вони були б цінні для, ну, я маю на увазі точні дані, вони були б цінні для дослідження поширення?
Звичайно, звичайно. Ми б тоді розуміли, що як... Ну, насправді, у нас наклалися дві хвилі. Залишок хвилі дельта, який ще був на початок січня, і початок нової хвилі омікрону. І ми не можемо їх розділити одна від одної. Якщо б у нас було потужне секвенування постійне, ми б розуміли, що зараз. Скільки людей вмирає зараз від дельти ще, це може бути досить значний відсоток, тому що дельта набагато більш небезпечна, ніж омікрон. А скільки від омікрону, і це, звичайно, полегшило би нам і аналіз, і прогнозування.
А зараз, коли ви оцінюєте поширюваність і робите своє прогнозування щодо ковіду, на які, ну от окрім офіційної статистики, на які ще дані ви спираєтесь? Чи можна це якось пояснити нашій аудиторії так, щоб людям було плюс-мінус зрозуміло, звідки от беруться прогнози?
Ну, наприклад, ми маємо такі дані, Центр громадського здоров'я збирає базу даних по кожному випадку, де по кожному випадку відомо не тільки, коли його оприлюднили, а відомо, коли ця людина саме зробила тест, коли вона отримала позитивний результат, коли вона була госпіталізована. І, в принципі, ми аналізуємо ці затримки в часі, які проміжки часу між отриманням позитивного результату тесту і оприлюдненням. І тут я маю сказати, я завжди навожу такий приклад Києва. От Київ дуже показовий в цьому сенсі. У нас в Києві кожен день оприлюднюють зараз близько 3000 випадків на день, не більше. Сьогодні ми мали рекорд 3800. Але ще на минулому тижні в Києві робили більше 8000 позитивних тестів на день. Тобто і всі ці випадки, більшість з них, будуть оприлюднені згодом. Тобто між тим, як людина отримала тест в Києві, і між тим, як про нього заявлено, що в Києві стільки-то нових випадків, можуть пройти тижні і навіть місяці. Оце така ситуація характерна саме для Києва. І таку інформацію ми аналізуємо, звісно. От на статистиці Києва, якщо ми подивимося на кількість позитивних тестів, це теж офіційна інформація, вона кожен день публікується на сайті МОЗ, по кожній області, по кожній лабораторії, то ми можемо побачити, що в Києві вже декілька днів триває спадання з захворюваності. В той час, як на статистиці офіційній, у нас все ще триває фаза швидкого росту. То ми таким чином розуміємо, а що насправді відбувається. Також ми аналізуємо дані по загальній смертності і порівнюємо її з смертністю офіційно заявленою від COVID-19. І також завдяки цьому аналізу можна зрозуміти, що насправді у нас від ковіду вмирає приблизно в півтора, в два рази і більше, ніж це офіційно виявляється. І можемо також через те оцінювати кількість реально захворівших людей по коефіцієнту летальності і по загальній смертності. Ми те, що в минулому році робили такі оцінки і також отримували, що кількість інфікованих має бути в 5-7 разів більше, ніж насправді. Про це відомо.
Яке навантаження омікрон все ж таки дає на українську систему охорони здоров'я от зараз?
Ну, поки що система охорони здоров'я не перезавантажена. Лікарні зараз завантажені приблизно на 43%, наскільки я пам'ятаю, на сьогодні. І, в принципі, це зростання завантаженості вже майже зупинилося. Кількість нових госпіталізацій зростає вже приблизно з темпом 10% на тиждень. Це вже дуже повільно ці темпи спадають. І ми очікуємо, що буквально за тиждень вже лікарні в цілому заповнюватися перестануть і почнуть звільнятися. Тобто такого переповнення, як було при Дельті, і в принципі не очікується цього разу.
А ситуація рівномірна по країні чи десь вона гірша?
Значить, в принципі, в половині областей вже фіксується спадання захворюваності. В основному це області західні. Тобто майже всі західні області, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, вже демонструють досить впевнене спадання. Зростання фіксується в основному на півдні і сході. Хоча, наприклад, такі області, як Харківська і Одеська, вони теж уже спадають. Зростання епідемії все ще триває в Дніпрі, в Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, але в принципі вони теж будуть скоро виходити на пікові значення.
От з того, що я читала в соцмережах, у мене складається враження, що зараз навантаження по системі охорони здоров'я більше навіть не на лікарні і не на реанімації, а на лікарів первинної ланки, які безпосередньо працюють з тими, хто думає, там ковід у них чи не ковід. І у зв'язку з цим дуже багато людей звертаються до лікарів первинної ланки.
Так, це правда. Хворих насправді дуже-дуже багато, безпрецедентно багато, і тому я розумію, що навантаження на лікарів первинної ланки зараз найбільше. Але важких хворих, тих, які потребують госпіталізації та реанімації, зараз менше, і вже не очікується, що ця кількість значно зросте з часом.
От у зв'язку з тим, що навантаження зараз розподілено таким чином, це рішення, що лікарняний з приводу ковід можна отримати в електронному вигляді і без звернення фізичного до лікарів, це якимсь чином розвантажить систему?
Ну, мені важко коментувати, я не дуже розумію, як ця система працює, і що навантажить, а що розвантажить. Єдине, що хотів би про завантаженість лікарні, що хотів сказати про дитячі лікарні. Що ця хвиля, вона особлива тим, що вона дуже сильно розповсюджувалася серед дітей і молоді. І крім того, що вони багато інфікувалися, так вони ще були активними учасниками переносу інфекції. Тому дуже сильно впливало на розвиток епідемії закриття чи режиму роботи шкіл. І насамперед спостерігалося переповненість саме дитячих лікарень, тому що їх у нас не так багато, і деякі лікарні були заповнені вже більше ніж на 80%. Але з дитячими ліжками теж протягом останнього 3-4 дні, знову ж таки, ми спостерігаємо позитивну динаміку, і дитячі ліжка почали звільнятися потроху, і дітей, і відсоток дітей, яких хворіють, теж почав зменшуватися. Тут також ми спостерігаємо таку позитивну динаміку.
В рамках цієї хвилі, чи є таке явище, що люди можуть хворіти по кілька разів?
Так, омікрон, він тим і відрізняється, що він дуже ефективно обходить імунітет попередньої людини, як природній після хвороби, так і штучний після вакцинації. В принципі, дуже багато людей хворіють і по другому, і навіть і по третьому разу. І, на жаль, вакцини проти омікрону показують не дуже високу ефективність проти захворювання, але, в принципі, вони іще показують досить гарну ефективність проти важкого перебігу хвороби, проти госпіталізації. Але так. І відомо, що бустерна доза, вона вже дає набагато кращий захист від захворювання, ніж просто дві дози вакцини.
Ну, але наразі рівень вакцинації в Україні недостатній для того, щоб хвиля була не такою масштабною, я так розумію?
Так, відсоток вакцинації в Україні досить низький. Він на рівні десь, мабуть, балканських країн. У нас трошки краще, ніж в Болгарії, трошки гірше, ніж в Румунії. Приблизно на такому рівні. А бустерну дозу отримали менше 2% населення України. І, на жаль, темпи вакцинації у нас вже майже зупинилися. Вони вже майже в 10 разів впали по порівнянню з максимальними темпами, які у нас були наприкінці жовтня в листопаді. Тобто ми маємо зараз близько 40% вакцинованого населення, може трошки більше зараз, і навряд чи ми там до кінця зими до 50% дійдемо.
Які от прогнози на цю хвилю? Наскільки швидко ми вийдемо на спад?
В принципі, ця хвиля омікрону, вона характерна тим, що вона дуже швидко розповсюджується, дуже швидкий підйом, а потім, в принципі, відбувається такий же швидкий спад. Але трошки не такий швидкий, як підйом. Тому, в принципі, ми можемо, з високою ймовірністю стверджувати, що ми вже пройшли кілька днів як пік, але маємо мати на увазі, що під час фази спадання хвилі хворіє і тим більше вмирає людей більше, ніж на фазі зростання. Так що навантаженість системи буде потрошку зменшуватися, але кількість хворих і кількість важкохворих ще буде більшою, ніж під час фази зростання. Але, в принципі, на початок середину березня ми вже, в принципі, маємо отримати такі показники, як, мабуть, на початку року.
Чи може щось принципово вплинути на те, на цей прогноз, і не знаю, що він зміниться, що хвиля знову буде набирати обертів? Чи такого, в принципі, з хвилями ковіду не буває?
Таке буває, коли приходить новий штам. Це завжди процес непередбачуваний, і завжди це буває неочікувано. В принципі, якщо більш заразних штамів не буде виявлено, то плюс-мінус хвиля має піти на спад, як це приблизно очікується. І так само зараз відбувається в наших всіх країнах західних сусідах, в Польщі, в Румунії, в Угорщині, в Чехії, в Болгарії, в Молдові. В принципі, динаміка у всіх більш-менш однакова. Вони всі зараз проходять пік, вже видно явне спадання, і ми, в принципі, очікуємо, що ми разом з ними будемо найближчий місяць досить впевнено спадати.
Нових штамів, які можуть змінити цю картину, у світі от наразі на горизонті немає, правильно?
Правильно. В принципі, виявляють різні варіанти штаму Омікрон, більш заразні, менш заразні в Росії. Начебто зараз більш заразний штам домінує, але таких принципово нових поки що не видно.
А я правильно розумію, що у самого Омікрону є два підвиди?
Є їх, мабуть, є більше підвидів, але основних є два, так.
І один з них менш заразний, інший більш заразний.
Так, так.
Встановити, що в Україні, нереально, правильно?
Ми зараз таких даних не маємо, да. Росіяни, вони більше секвенують, вони можуть відрізняти ці штами, і вони виявили, що в них саме з'явився цей більш заразний штам.
Наразі рано говорити, що багато говорили вже за час пандемії, що у ковіду є певна сезонність, так? Я так розумію, що холодний сезон наближається до кінця, і це означає, що після цього якісь інші штами, які могли б там домінувати весною, влітку, спричиняти нові хвилі в світі, такого наразі не прогнозують.
Ну, в принципі, не можна казати, що у ковіду є сезонність. Ковід, він має сезонні впливи, да? Сезонність впливає, вона може підсилити, а може трошки загасити. Але ми пам'ятаємо, як минулого літа нічого не заважало ковіду розвиватися, наприклад, в Росії, у Великій Британії, і у них були спалахи дельти, і сезонність цьому не допомогла особливо. Можливо, вона трошки пом'якшила, але в принципі ковід все-таки контролюється штамами і епідеміологічними законами, і менше сезонністю. Хоча сезонність також має певний вплив.
Що ж, я сподіваюся, що нашим слухачам стало більш-менш зрозуміло про те, як розвивається ця хвиля ковіду в Україні. Ми допомогли їм цією розмовою розібратися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Бровченко, голова робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією COVID-19 в Україні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.